om hom te loof en te prijs. En dit doen ons deur ons loflied saam te sing uit Psalm 107. Loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit jy lent. Na die woord om in seën groet sing ons saam Psalm 107 vers 1, 3 en 18. Ons hulp is in die naam van die Vader, wat die hemel en die aarde geskape het, wat trou is en bly tot in ewigheid. Mag die genade en vrede van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus, in gemeenskap met die Heilige Gees, op ons wees. Amen. Onse Vader in die hemel, ewige en barmhartige God, ons prys u grote naam, u is almagtig, oneindig goed, laat u naam deur ons geheilig word, dat ons u kan groot maak onder die nasies. Ons dank u dat u vir ons 'n liefdevolle Vader is, 'n Vader wat hom ontferm oor sy kinders. U het die band wat tussen ons gebreek was weer herstel. U het u seun Jesus Christus na hierdie aarde toegestuur. Ons dank u vir die verlossingsdade van ons Here Jesus Christus. Hy het die prys betaal. Hy is in plaas van ons geoffer. Ons sondes is deur hom weggevat. Gee dat ons daarvan bewus mag wees. Dat ons mag besef hoe genadig u is. Dat ons in vryheid mag leef in u naam. Ons dankie dat ons vanoggend ook saam die nagmaal mag vier, waarin ons weer ons sy dade mag dink. Vervul ons harte met die Heilige Gees, dat ons soos lewende heilige, welgevalle offers voor u mag leef. Geef vir ons vanaand 'n oor wat hoor, dat ons die woord reg mag verstaan. Geef verstand dat ons vanuit die Bybel mag leer dat ons ons vertroue alleen op u moet stel. Ontferm u oor ons en vergeef ons al ons sondes. Dit wat ons gedoen het, lê ons voor U neer. U ken ons heeltemal. U weet wat ons doen, oral en altyd. Versterk ons ook om daarteen te stry. Wees met ons in hierdie week, met ons gedagtes en met ons dades, by die skool of by die werk of waar ook al ons besig mag wees. Ons dra ook ons broeders en susters aan U op wat leef onder vervolging, waar hulle lewe in omstandighede waar hulle U nie in vryheid kan dien nie, waar hulle nie net geestelik vervolg word nie, maar ook lichamelik. Gee hulle krag en sterkte om U te soek in hierdie moeilike omstandighede. Wees ook met ons hier, waar ons hier elkeen op sy eie manier vervolg word. Versterk ons, gee leiding en wysheid vir alles wat ons doen. Laat ons ook besef dat ons met U werke besig is. En U werke is belangrik. Gee krag dat het mag voortgaan tot eer van U naam. Al hierdie dinge vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou saam met die oog op die woordverkondiging en die skriflesing en ook in antwoord op die gebed uit Psalm 20, O mag die Here U verhoor in dag van nood en stryd en mag die naam van Jakobs God U dek in oorlogstyd. Ons sing van Psalm 20 vers 1, 3 en 9. Die woordverkondiging sal vanaand gaan oor die tweede bede van ons Jesus Christus wat ons leer in onsse Vader, laat die koninkryk kom. Ons lees eers van die woord van God saam uit Daniël 7 en dan die teksgedeelte vanuit Sondag 48 van die Heidelbergse Katechismus. Daniël 7 vanaf vers 1. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê, Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring, en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad. Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is, en het van die grond af opgehef, en soos een mens op twee voete neergesit is, en daaraan een mens hart gegee is. En kyk, een ander dier, een tweede, het gelijk soos een beer, en is aan die een kant opgerig, en drie ribbes was in sy bek tussen sy tanden, en so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. Daarna het ek gesien, en kyk, daar was een ander een soos een luiperd, en het vier vlerke van een voel op sy rug gehad, ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is die heerskappy gegee. Daarna het ek in die nagesigte gesien, en kyk, daar was een vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en het groot eistertande gehad. Dit het verslind en vermorsel, en die oorskot met sy pote vertrap, en het was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. Terwyl ek op die horings aggee, kom daar een ander horingkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel. En kyk, in hierdie horing was oë soos mensoë, en een mond wat groot dinge spreek. Ek het bly kyk totdat trone reg gesit is, en een ouwe vandaag gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeuw, en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan een brandende vuur. Een stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 × 1000 het hom gedien, en 10000 × 10000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen. Ek het toe bly kyk vanweer die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het. Ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur. Ek het gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die ouwe vandaan, en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Die gees van my, Daniel, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik. Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en vir hom sekerheid gevra oor dit alles, en hy het dit vir my gesê, en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. Hierdie groot diere wat vier is, vier konings sal die aarde opstaan, en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier, wat van al die ander verskillend was. Buitengewoon vreeslik, met eistertande en met koperklauwe, wat verslind, vermorstel en die oorskot met sy pote vertrap het, en oor die 10 horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waar vir 3 geval het, namelijk hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander. Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die ouwe van daar kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. So het hy gesê, die vierde dier, die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke, en die hele aarde sal verslind en het sal vertrap en het verbrysel. En die 10 horings, uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, en een ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wette verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Maar die gereg sal sit en hulle sal om die heerskappy ontneem om het goed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Hier is die einde van die saak. Wat my Daniel betref, my gedagtes het my baie verskrik, my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar. Dan lees ons vanuit ons belydenis Sondag 48. Wat is die tweede bede? Laat u koninkryk kom. Dit is, regeer ons so deur u woord en gees, dat ons ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar die kerk en laat het groei. Vernietig die werke van die duivel. Elke mag wat teen u opstaan en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, totdat die volkomenheid van die ryk kom, waarin u alles en almal sal wees. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons Here Jesus leer ons in die tweede bede van die Onse Vader, laat u koninkryk kom. Dit is 'n kort sin met baie inhoud. Want wat beteken dit as ons dit vra? Wat bid ons tot God met hierdie bede? Laat u koninkryk kom. As jy dit so hoor, dan vra jy dat die koninkryk moet kom. Maar is die koninkryk nie alreeds hier nie? Wat word nou precies bedoel met die koninkryk waaroor Jesus ons leer bid? Koninkryke is vir ons 'n bekende beeld. Sommige lande in die wêreld is nou nog steeds koninkryke. Ons buurland Swaziland is 'n koninkryk. 'N land wat regeer word deur 'n koning. In Suid-Afrika het ons nie 'n koning wat regeer nie. Hoewel ons manier van regering anders werk, het ons land nog steeds leiers en regeerders. Tussen die wêreldse koninkryke en tussen die koninkryk van God is 'n groot verskil. Wêreldse koninkryke is beperk tot tyd en plek. 'N wêreldse koning regeer vir 'n spesifieke tyd op 'n spesifieke plek. 'N politieke party regeer vir 'n tyd lank in 'n land en oor 'n paar jaar verdwyn hulle moontlik van die toneel. In Daniël 7 wat ons sopas saam gelees het, het ons gehoor oor die verskil tussen die koninkryke van die wêreld en die koninkryk van God. Die eerste is tydelik, die laaste is ewig. Oor hierdie laaste koninkryk onderrig Jesus ons. Jesus leer ons om hierdie aspek in die gebed mee te neem. Ons Vader in die hemel, laat u koninkryk kom. Oor hierdie onderwerp is daar baie vrae. Wat is die verhouding tussen die koninkryk en die kerk? Is dit een en dieselfde? Lewe ons nou al in die koninkryk? Waarom leer Jesus ons dan om te bid, laat die koninkryk kom? Met die fokus gespits op Christus, is die tema vir die woordverkondiging vanaand soos volg. Christus regeer oor die koninkryk van God. Daarin sal ons stil by die volgende drie punte. Eerstens, Christus die koning van die koninkryk. Tweedens, die wyse waarop Christus die koninkryk regeer. En tot slot, kyk ons na ons diens as burgers in die koninkryk. Christus die koning van die koninkryk. In Daniël 7 het ons gelees oor die droomgesig van Daniël. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Jare gelede nog voordat Christus na die aarde toegekom het, het God 'n boodskap oor sy koninkryk gegee. In 'n visioen maak God aan Daniël bekend wat sy plan met die wêreld is. Ons het gelees van die magtige koninkryke. Die een staan op en die ander val. Die een koninkryk word vergelyk met 'n magtige leeu. Die volgende het gelyk soos 'n beer. Beelde wat mag voorstel. En dan in vers 13 en 14 sien Daniël 'n besondere beeld. Ek het gesien in die naggesigte. En kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van daa en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en heerlikheid. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie. En sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Daniël 7 vers 13 verwys na die seun van die mens. En wie is die seun van die mens? Die seun van die mens is Jesus. Die woorde wat in Daniël 7 gebruik word vir die seun van die mens, is dieselfde woorde wat Jesus later in die evangelies gebruik. Jesus noem homself die seun van die mens. God maak dus in 'n visioen aan Daniël bekend, dat hy sy seun na die aarde toe gaan stuur. Die volk Israel ontvang die belofte in 'n tyd van ballingskap. Die volk kry die boodskap terwyl hulle in 'n vreemde land lewe. In die tyd het hulle in die koninkryk van Babel gewoon. Hulle is geregeer deur 'n vreemde koning. Terwyl die volk nie 'n eie koning het nie, waar daar nie sprake is van 'n koninkryk nie, word vir hulle die belofte van die Messias bevestig. 'n Koning met 'n ewige heerskappy en 'n koninkryk wat nooit sal vergaan nie. Die koninkryk het saam met Jesus na die aarde toe gekom. Johannes het hierdie koninkryk aangekondig. Die eerste keer wat ons die term die koninkryk van God in die Bybel hoor, is by Johannes die Doper. Hy kondig in Matteus 3 vers 2 aan, dat die koninkryk van God naby is. Dit, omdat Jesus amper gebore gaan word. Die hemelryk kom naby in die persoon van Jesus. Die ryk van God word werklikheid deur elke woord wat Jesus spreek. Johannes het Christus aangekondig. Jesus het mens geword. Die koninkryk van God het met Jesus gekom. Waarom leer Jesus ons dan nou om te bid, laat die koninkryk kom? Hier hoor jy dan dat die koninkryk met Jesus op die aarde gevestig is. En hier sien jy die merkwaardigheid daarvan. Die koninkryk van God was van altyd af gewees en sal vir altyd bestaan. Dit is die koninkryk wat is en wat kom. Jesus se koninkryk is op aarde. Hy is die koning. Daarvan getuig Daniël en die ander profete in die Ou Testament, asook Johannes die Doper en ons medegelowiges in die Nuwe Testament. Jesus Christus is die koning van die koninkryk van God. In die gebed plaas Jesus die fokus op die werklikheid. Die praktyk waarbinne ons hierdie bede bid, is 'n gebroke wêreld. Hoewel die koninkryk van God al hier is, is dit nog nie volmaak nie. Die lewe hier word geteister deur die sonde. Hoewel ons in geestelike sin burgers is van die koninkryk van God, met ons koning Jesus Christus, leef ons fisies in 'n land wat Christus as koning nie erken nie. Ons mag nog lewe in 'n land waar ons vanweë ons Christelike burgerskap nie vervolg word nie. Maar heel wat van ons medegelowiges in ander lande word om hulle Christenskap vervolg. Die Islamitiese staat veg verwoed in die koninkryk van God. Hulle dien 'n ander koning. Hulle ken nie Jesus Christus nie. Hulle ken nie die koning van die koninkryk van God nie. Hulle doen alles in hulle mag om teen hom te veg. Juis oor die gebrokenheid van vandag leer Jesus ons om hierdie bede te bid. Hy plaas ons aandag op die toekoms, op die ewigheid van die koninkryk van God. Vanaand het ons nabetrachting. Vanoggend mag ons die nagmaal van ons Here Jesus vier. Ons is versterk in ons geloof deur die sakrament, gevoed ter nagedagtenis van wat Christus vir ons gedoen het. Hy wie vir ons sondes betaal het. Hy die koning van die koninkryk. Hy leer ons bid, Here, laat die koninkryk kom. Bewaar ons totdat die volkomenheid van die ryk kom, waarin u alles en almal sal wees. In die katechismus bely ons dat die koninkryk deur God regeer word. En so kom ons by die tweede punt, die wyse waarop Christus die koninkryk regeer. Om te sien hoe Christus sy koninkryk regeer, word in Daniël aangetoon hoe die koninkryke van die wêreld regeer word. Deur beeldspraak word daar verwys na hoe die leiers van die wêreld regeer. Die wêreldse koninkryke word vergelyk met mag en geweld. Hulle voer oorlog, hulle verslind, vertrap en verbrysel hulle teenstanders. Hulle regeer met geweld. Soos magtige diktators voer hulle hulle bewind uit. Almal moet hulle self neerwerp voor hierdie magtige konings. In vers 25 hoor ons die dade van die sterk koning. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Op hierdie manier regeer God sy kerk en sy koninkryk nie. Lynreg teenoor die manier hoe die aardse koninkryke werk, staan die gereg van God. Vers 26 antwoord op vers 25. Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem, om dit vir goed te verdelg en te vernietig. Die regering van Christus word geken deur reg en geregtigheid. Die koninkryk van God staan bekend vanweë sy geregtigheid. In die Matteus evangelie word geregtigheid gereeld gekoppel aan die koninkryk van God. Matteus 6 vers 33, maar soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. Christus regeer die koninkryk met reg en geregtigheid. In die katechismus bely ons dat hy dit doen deur sy woord en gees. Dit is die middele waarmee Christus sy koninkryk regeer. Hy regeer nie met fisiese mag nie, terwyl hy dit as die almagtige sekerlik kon doen. Hy is nie soos 'n aardse diktator wat met geweld regeer nie. Nee, hy regeer deur sy woord en gees. Vanaf sy hemelse troon gebruik Christus hierdie middele om ons te regeer. Deur middel hiervan is dit vir ons moontlik om as sy onderdane te leef. Hy openbaar aan jou hoe jy as burger in sy koninkryk tot opbou daarvan kan leef. Woord en gees, hierdie twee is onlosmaaklik aan mekaar verbonde. Die een kan nie van die ander losgemaak word nie. Op hierdie wyse openbaar God hom aan ons. Hy toon aan hoe hy regeer, deur die woorde in sy woord in die Bybel. In vers 25 probeer die koning die tye en die wette verander. Maar God se woord staan vas. Dit verander nie. Sy woord is standvastig. Dit gee sekerheid en 'n toon aan wat van ons verwag word. Saam met die woord, die gees. Die een kan nie sonder die ander nie. Deur die Heilige Gees regeer God konkreet hier op aarde. Die Gees werk in die harte van mense. Deur die Heilige Gees word die woord bevestig. Die woord leef deur die Gees. Dit is 'n oproep. Word jou lewe geregeer deur Christus? Hoe spreek die woord van die Here in jou lewe? Hoe werk die Heilige Gees in jou lewe? Beijver jou in jou persoonlike godsdienst. Sorg dat die woord van die Here dagliks geopen word. Maak erns met huisgodsdienst, sodat die woord van die Here gehoor kan word. Bid dat jou hart vervul mag word met die Heilige Gees. Wees onderdanig aan die heerskappy van Christus, dat jy tot opbou van sy ewige koninkryk mag werk. En so kom ons by die laaste punt van die woordverkondiging vanaand. Ons diens as burgers in die koninkryk. Christus is die hoof van die wêreld en daarom ook hoof van die kerk. Die kerk is deel van die koninkryk. Dit is onderdeel van die koninkryk. Die koninkryk gaan deur die kerkmure heen. Maar hier binne die kerk mag ons as burgers van die koninkryk doelgerig besig wees. Die kerk het 'n besondere taak. Die taak van die kerk is om die evangelie te verkondig. Dit kan ons doen as onderdane van God. Dit doen jy deur jouself heeltemal aan God oor te gee, deur jou hele lewe in sy hande te lê, sodat God jou geheel en al beheers. Dit is die taal van die wedergeboorte. Beheers deur God, beheers deur sy wil, deur te luister na die koning Christus, deur diensbaar te wees in die koninkryk, diensbaarheid om deur sy woord en sy gees geregeer te word, om Christus die koning se heerskappy te dien. Hy heers oor ons en ons lewe in diensbaarheid tot hom. Ons voer sy wil uit. Wat beteken dit konkreet? Wat hou dit in vir jou daaglikse lewe? Hoe is jy elke dag diensbaar in die koninkryk van God? Vervul met die woord en gees het elkeen van ons die opdrag om ons vir die opbou van die kerk te beijver. Ons is besig met kommissiewerk, met sistersaksies, met jeugbijeenkomste. En met die oog op die toekoms kry dit 'n ander kleur. God bewaar sy kerk en hy laat dit groei. In ons diensbaarheid mag ons hierin bydra. In Daniël 7 hoor ons oor die besondere plek wat ons in sy koninkryk kry. Vers 18. En die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid. Ja, tot in alle ewigheid. En vers 27. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Die woorde uit die woord van God spreek tot ons. Dit is 'n oproep om bewus te wees waarmee ons besig is. Ons is burgers in die koninkryk van God. Dit is 'n ewige koninkryk. Ons burgerskap van Suid-Afrika is tydelik. Suid-Afrika gaan nie in die ewigheid bestaan nie, maar die koninkryk van God wel. Dit plaas ons aandag weer op die feit hoe belangrik ons arbeid in die ewige koninkryk is. Jou aardse burgerskap is tydelik, jou hemelse burgerskap is ewig. Die koms van die koninkryk van God beteken die einde van aardse landsgrense. Die verhoring van hierdie bede bring die grootste magsverskuiwing van alle tye. Die wêreld sal onherkenbaar verander. Dan is God alles in almal. Onse Vader, laat u koninkryk kom. Niks sal die wêreld so verander as die krag van hierdie woorde nie. Amen. Almagtige Vader, ons is bevoorreg om hier in U huis by mekaar te wees, dat ons U hier mag loof en prys, dat ons as burgers van U koninkryk in U naam by mekaar kan wees. Seën ons arbeid en ons werke. Gee vir ons die gawes om onderskeid te maak tussen wat goed is en verkeerd, dat die gemeente hier beskerm mag bly teen die kwade. Help ons in ons swakheid, waar het moeilik is, versterk ons. Gee dat ons oë gerig mag wees op U, op die toekoms, op U die koning van die koninkryk van God. Ons smag daarna om saam met U te lewe in ewigheid, in volmaaktheid saam met U in die hemel. Gee dat ons as kinders nou hier in liefde mag saamleef, dat ons ter wille van U naam volkome volgens U wil mag leef, dat ons U in alles eer. Seën U gemeente hier in die Moot, dat ons U evangelie mag uitdra, dat ons 'n lig van U mag wees, dat ons U naam mag verkondig. Dit vra ons in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Ons sing vanaand ons slotpsalm saam, en ook waar het gaan oor die koning van die koninkryk, psalm 2, en ek die vors so hoog in mag en eer, sal Gods besluit die wêreld oor laat klink. Ek self sy God het U gegenereer, U is my seun uit wie my beeldnis blink. Na die offergawe sing ons psalm 2 vers 1, 4 en 6. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees op ons allemaal wees. Amen.